Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust ja tere kuulama Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Keelmsaar. Seekord teeme Meretunnis põgusa tagasivaate eelmisel nädalal toimunud merenduskonverentsile, samuti teeme lühikokkuvõtte parvlaeva Estonia hukku põhjuste võimalik uut uurimist puudutavatest arengutest, kuuleme, miks peeti Muuga sadamas kinni Filippiinide lippu all sõitev kaubalaev ning uurime, kuidas on sujunud valmistumine niinimetatud purjetamise superliiga võistluseks. Alustame merenduskonverentsist, kus põhiteemaks oli küll roheline meri ehk merenduse keskkonnaaspekt, kuid räägiti ka Eestist kui mereriigist ja niinimetatud laevanduspaketist kui eeldusest mereriigi arenguks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas märkis, et kaubavedude teema on transporti valdkonnas ja ka merenduses kõige olulisem, sest
kogu selles ahelas jääb kõige rohkem rasva. Näpud külme. Transiit on annud suure tagasilöögi nii Eesti raudteevedudele kui ka merendusele. Merenduses on see olukord on mõnevõrra parem, sest laevale kaubavedu ei ole saanud nii suurt lööki kui raudteelaevale. Tipuajaga aastal 2006 on transiit vähenenud poole võrra. Seda puudujääki mõnevõrra katab Eesti enda kaupade eksportimport. Täna transiitis on meil põhiselt jäänud veel vedelkütused ja eelkõige väetised. Me tõesti ei tea, mis nendest saab. Siiamaani on toodud põhjuseks ronksõdurkriisi ja meie halgu suhteid Venemaaga ja põrreldud meid Läti ja Soomega. Viimastel aastatel ei ole ka, ja Leeduga, ei ole ka nendes riikides olukord olnud roosiline. Käesoleval aastal otsustati süsi ära viia näiteks Lätist ja see on raute 50%-sed kukkumisest. Meil on ka räägitud, et väetis liigub aastaks 2022-2023 ära. Kaubamannikud seda teha ei taha, kuna nad on teinud Eestisse suured investeeringud ja neile meeldib Eesti kaudu kaupu välja jõudada. Aga Ustuga ja teised mene sadamad pakuvad pidevalt konkurentsi ja seal on ka riigil oma roll öelda, kus kaup peaks liikuma. Ühest küljest on strateegiline otsus, teisest küljest on lastel see ka majanduslik otsus, ehk see tarnahel jätta võimalik palju Venemaale ja pikalt on ka majanduslik otsus sellepärast, et pärast Vene rulla vajaduse langemist oligi see kõige odavam ja mõistlikum ka. Aga siis on ka veel kolm võimalust. Uus siinide Aasia ja Euroopa vahel kaubavahendus jätkuvalt kiireneb ja otsitakse uusi kanaleid, kuidas piirkonda tulla. Kasvamas on ka Adria mere, Balti koridori osatähtsus. Ja kolmas võimalus on deglobaliseerumine. Kui varem liiguti tootmisega odava tööjõuga riikidesse, siis täna esiteks on tõusnud maailmas teatavasti protektsionismi laine, tahetakse tootmine tuua oma üle tagasi. Aga teiseks, tänapäeval aina vähem on tähtsust tööjõuhinnal. Pigem tänu robotiseerimisel omab tähtsust maksusüsteem ja turulähedus. Eks näha on tegelikult tootmise tagasi toomist ja seda võimalust Eesti peaks ära kasutama. Nüüd tagasi tulla selle siidide juurde, siis hiinlastega meil on pidevalt läbirääkimised. Nemad on väga huvitatud eelkõige Skandinaaviasse kaupade elamisest läbi Eesti. Ja pakuvad ka toetusi mitmeks aastaks raudtevedudele konteineri kohta circa 1000 dollarit per vedu. Meil on olnud sageliga päris lähedal juba liinid avamisele, aga ta takerdub aina ja aina selle ühe lõigu peale. Kui me tahame tariifi ja veloplaane, siis läbi Venemaaleid ei saa. Me oleme küll oma retoorikas kasutanud, et me ei konkureeri siin Venema vedudega, vaid me toome ka Vene raute lisakaupa nendest aheladest, mis täna lähevad Venemast mööda. aga kui oleme läbirääkimislaua taga, siis toimub ikkagi agressiivne mustuura ja täna aina enam Kaliningradi sadamate müük. Ka Hiina ise, kui Euroopa Liiduga oli arutusel erinevate koridoride analüüsi käimitamine, siis nende eelistus oli kasutada koridore, mis lähevad Venemast mööda. Täna on see sellis. Üks potentsiaalne kaubakoridor, mis täna poolenisti töötab, on Aadria mere Balti koridor. Sealt on kaks regulaarvedu, mis lõpevad ära enne Baltikumi ja sealt veetakse kaup edasi laevadega laiali Skandinaaviasse. Rail Balticu valmimisel tekib Muuga sadamasse ainuke punkt, kus saab siis selle raudteelt viia kaubad merele. Et meie näeme, et see loob ka tugeva potentsiaali Aasia kaupade liikumiseks Eesti jaotuskeskustesse ja annab teatud alternatiivi lähedan siia rakatumisel. Nüüd järgmise teema on laevandus. Loomulikult on meil kõige suurema arengu tänu liikuvõttevõttel Tallinkile teinud reisilaevandus ja loodame, et praegune halb olukord jääb lühiajaliseks. Seda me tegelikult ajalugu näinud ka Hispaania riigiga, kui arvan, et see muudab maailma tegelikult paari aasta pärast see unustanud. Ja suure arengu õppalane teinud kindlasti ka ise siseriiklikult parlaevades. Aga täna kõige tähtsam on projekt laevad Eesti lippu alla, kus siis püüame tasa teha seda, mis on kaotatud 90. ja 2000. esimeses pooles. Aga täisfunktsionaalsuses tahan seda toimima saada järgmine aasta, kui registrid on valmis ja kui kogu turundussüsteem on oma reis toiminud. Loomulikult tuleb meil ka olemasolevat seadusandlust veel proovida paremaks teha. Küsimusi on tekitanud sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, mis ei ole piisav. Laeva kinnistusraamatu teenus, mida on lubatud arendada 24-7 süsteemile ja inglise keeleseks ja laeva kaitse ja laevade relvade käsitlemine. Aru tuleb saada sellest, et tänane seadus, et ta sellise tempoga liikus ja käivitati on ka kompromisside hind, ehk siis need edasised häälestused tuleb nüüd ka kohe kindlasti ette. Kui vaadata tuleviku, siis mis võiks olla veel see potentsiaal, et eristuda näiteks Maltast, Madeirast, sest see tänane süsteem isegi kui meil samal tasemel ei pruugi siia tuua rohkem laevu. Nagu tänane teemagi keskkonna sõbralikus, ehk siis keskkonna käsitlusnõudes registrites, võiks olla erinev, luua veelgi soodsamad tariifid. Me peaksime vaatama seosed automatiseerimisega laeva meeskondade suurusi ja võimalusi nendele nõudeid vähendada, sest see võib tuua suurem kokkuhoiu kui tänased maksud. Siis kindlasti palju on räägitud kaldasektorit, sealt oodatakse suuremat tulu majandusele veel kui puhtalt tasudest. Ehk siis me peame hakkama mõtlema, mida, mis osa kaldasektorist me arendama hakkame. Ühe näitena täna tehnikaülikool tõi välja, et ta on arendamas suuresti küberturvalisuse teemat. See võiks olla näiteks üks valdkond, küberturvalisuse auditid ja kogu andmevahetuse valdkond. Sadamad. Sadamad on meil täna tulnud hästi toime. Ka väheneva kaubavahetuse, just transiidi olukorda silmas pidades. Sadamas on ka kogu seda rohepaketti vaadates ka need madalad rikkuvad õunad, mida oleks võimalik kohe haarata, mis muudatused oleks võimalik kohe ellu viia. Nagu automaate suhtlus, kõikide logistika partnerite laevade vahel, raudteed, autod, vedajad, riigiasutused, paperivaba suhtlust, kulude kokkuhoius ja kõikide toimingud kiiruselt tasu alainete. Jätku automatiseerimine sadamates, suhtlus sadama ja linna liikluskorralduse vahel, e-veoselehed, aga ka erinevate keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutusele võtu võimalikuse loomine, et oleks kas punkerdamise võimalused, laadimisvõimalused, kuni tulevikus automaatsete sadamateni välja, täisautomaatsete, kus Eesti võiks olla esilinud. Laevaehitus. Laevaehituses on suuresti liikunud Aasia maadesse. Eestil on olemas väga tugev laevaehitussektor, eelkõige väikelaevad, töölaevad. Ja kogu selle rohestumise ja automatiseerimise võtmes neil on kindlasti ka jätkuvalt läbilöögi võimalused maailmas. Sest see ehitus vajab lisanüüdikus. Siin on riigil mõned võlad, mis vajavad kiiresti lahendamist, nagu garantii- ja laenumehanismid, et üleüldse maailmas erinevatel hangetel oleks võimalik osaleda. Alates hangetel osalemise garantiidest, garantii ja garantiist, mis tuleb anda mitmeks aastaks, et see laev toimiks. Ja täna aina enam müüakse eriti riikidele laevu koos finanseeringuga. Ühel väiksel ettevõttel eriti kumuleerivalt kõikide garantiidega seda ise teha ei ole võimalik, et niisugune garantiimehanism on vajalik püsti panna ka Eesti riigis. KredEx on öelnud, et tal on käibe kapitali puudu või tagatis kapitali. See kapital täna osaliselt on loodud, tänu COVID-ile on sinna pargitud päris suur hulk raha. Ettevõtlusminister ja rahandusminister jaanuaris võtsid ka kohustuse need meetmed laevatootjatele välja töötada. Siin on mõningad viivitused tänu sellele, et teha on olnud vaja praegu muid väga kiired otsuse. Aga see nüüd on sellega plaanis kindlasti kiiresti ära siin. Vähealuline ei ole kindlasti ka riigi tellimused. Ja riik on hanke kohuslane. Aga kui me tahame tellida uut tüüpi laeva, siis me ei peaks vaatama referentse, vaid me peaksime vaatama, et meie olemasolevad laevatootjad saaksid nendel hangetel osaleda. Sest et sageli riigi tellimus annab võimaluse just välja töötada uus laevatüüp ja minna sellega uuele turule. Kindlasti on olnud ka tööjõu küsimused, eelkõige välistööjõu ja välispetsialiste sisse lasmine, kus me peaks olema nii ortodoksed, sest et välistöötaja, kvalifitseeritud välistöötaja aitab saada tööd ja omada kogemusi Eesti töötajad. Eraldi küsimus on, et kui on nii ambitsioonikad rohestamise eesmärgid, siis kuidas seda riigi poolt toetada? Eelkõige ka eelnevatuks küsimus, et mis teha olemasolevate laevadega, siis ka riigi poolt toetada erinevad ümberehitusi meetmed. Ma usun, et selleks saab ka kasutada Euroopa Komisjoni vahendid, sest et kogu see uus eelarveperiood ja ka taastuvuspakett on suuresti suunatud just rohestamisele. Üks näide ka veel heast praktikast, et meie parvlaeva tõlm, me oleme just ehitanud ümber hübriidlaevaks, täna töötab hästi, kasutab 20% vähem kütust ja paiskab oluliselt vähem õhku CO2. Oleme esitanud sooviga tellida lisalaev täiendava nõudluse katmiseks, mis tuleb samuti hübriidlaev. Aga sinna tuleb ka eelettevalmistatus vesiniku kasutamiseks.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi. 1994. aasta septembris hukkunud parvlaeva Estonia vrakil ilmnenud seni teadmata vigastused on andnud palju kõneainet nii poliitikutele kui ka teistele. Asjatundjaiks peavad end paljud, mõni lubab kõigi hukkunute säilmed üles tuua, nende isiklikud asjad ja ka autotekil olevad sõidukid läbi otsida. Ametlikud avaldused on tagasi hoidlikumad. Eile teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo riigisekretär Taimar Peterkopi kohtumisest hukkunute lähedasi esindavate organisatsioonide esindajatega, et teavitada neid valitsuse otsustest ja sammudest täiendava uurimise ettevalmistamisel ning kuulata ära nende ettepanekud. Päev varem arutasid valitsuse liikmed seda teemat kabineti istungil ning peaminister Jüri Ratase sõnul otsustati pöörduda koostöö ettepanekuga Soome ja Rootsi poole.
Tänane otsus oli see, et me siis pöördume Soome ja Rootsi valitsuse poole ettepanekuga alustada kolme riigi koostööst täiendavat uurimist, et välja selgitada parvlaeva Estonia hukkumise põhjused seoses selle kohta avaldatud uue infoga. Ja me tegime järgnevad otsused, et kõigepealt pidada vajalikuks uurida täiendavalt parvlaeva Estonia hukkumise põhjuseid seoses selle kohta avaldatud uue teabega. Ja nüüd esimeses etapis meie arvates tuleb tuvastada laevavraki asend merepõhjas ning analüüsida ja kirjeldada, kas ja kuidas on see muutunud võrreldes eelnevate faktiliste andmetega. Teiseks tuvastada ja kirjeldada merepõhja detailne reljeef laevavraki vahetus ümbruses. Kolmandaks tuvastada, kas laevakeres on läbivaid vigastusi ning dokumenteerida need siis täpsed parameetrid, nende paiknemine, nende suurus, kindlasti vigastuste iseloom. Neljandaks tuvastada läbivate vigastuste tekkimise iseloom ja ajaraam ning hinnata nende võimaliku seost siis parvlaev Estonia uppumisega. Kindlasti on väga tähtis, et siit esimesest sammust peale, et meie jaoks on oluline, et protsessi kaasatakse hukkunute lähedasi esindavad organisatsioonid ja me palume siis Eesti kui parvlaev Estonia lipuriik palub nii Rootsit kui Soomet nimetada omapoolsed projektijuhid ja kuni selle projektijuhi määramiseni korraldab siis uurimise ettevalmistamis Riigikantselei koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja justiitsministeeriumiga.
Et Eesti-poolset projektijuhti ei ole ka veel määratud?
Eesti-poolset projektijuhti nimeliselt ei ole veel olemas.
Aga on plaanis moodustada taoline komisjon, nagu oli omal ajal, kus igast riigist oli kolm esindajat, noh ma ei tea, võibolla nüüd tuleb neid esindajaid rohkem, aga võrdse arvu esindajatega komisjon?
Jah, et sellepärast me tõesti palume neid projektijuhte siis kõikidest riikidest, et oleks selline ühtne ütleme, töögrupp, mida siis Eesti kui lipuriik peaks juhtima. Ja eks nüüd tuleb ära oodata Rootsi ja Soome poolsed vastused. Meie soov on tõesti võimalikult kiiresti ka neile töödega pihta hakata ja kiiruse osas ma pean silmas, et kui see on vähegi võimalik ehk selle aasta lõpus.
Siin on nüüd siseminister Mart Helme teatanud sellest, et politsei- ja piirivalveamet oleks valmis oma laevad sinna saatma ja rahandusminister EKRE juht Martin Helme on märkinud, et Rootsi ja Soome nõusolekut ei olekski vaja, aga tänane valitsuse otsus näitab ikkagi seda, et Soome ja Rootsiga on plaanis seda asja koos vedada ja teha.
Eestil tõesti on teatud võimekus, mitte ainult politsei- ja piirivalveametil, vaid veel mõningatel ametitel, aga see on ainult teatud võimekus neid veealusid uuringuid ka teha, eeskätt on juttu siis sonaritest. Nüüd kui rääkida seda, et kellega koos või mitte, siis loomulikult meie esimene soov on jätkuvalt see, mis on ka olnud kogu aeg, et kogu seda uurimist viia läbi koostöös Rootsi, Soome ja Eesti.
Otsuse, millest peaminister rääkis, tegi valitsus 8. oktoobril. Juba 2. oktoobril oli ohutusjuurdluse keskus otsustanud viia seoses Estonia osas ilmnenud uue infoga läbi esialgse hindamise. Küsisin keskuse juhilt Jens Haugilt, milliseid materjale on plaanis uurida ja läbi töötada.
Need materjale on päris palju ja me alles praegu tegeleme selle materjali nimistu koostamisega. See sisaldab kogu kättesaadavat uut informatsiooni, aga suurelt tealt on ka seal, tuleb seda võrrelda vana informatsiooniga, vanade salvestustega, vanade piltidega.
Nii et päris põhjalik töö, kui kaua te ajaliselt arvate seda aega võtvat?
Seda on väga raske praegu, see tapis hinnata. See hindamine ise võibolla ei võtaks niivõrdki palju aega, aga materjali kokkusaamine, see lankimine, süstematiseerimine, läbivaatamine, see võibolla on pikem protsess. See hinnangu andmine ise ei ole niivõrd aega nõudev.
No siin on poliitikud teatanud ka juba mitmetes sammudest alates sellest, et plaanitakse sonar- ja robotuuringuid vrakki juures ka tuukrite sukeldumisi vrakki ülevaatuseks ja võimaliku uue ametliku uurimise avamist. Millisesse positsiooni või millisele kohale selles reas teie hinnangu andmine asetuks?
No me oleme kindlasti väljaspool igasugust poliitikat ja lähtume väga kitsalt oma seaduses kirjapandud ülesannetest. Ja ohutusjuurluskeskus ja meie kolleegid nii Soomes kui Rootsis tegelevad eranditult ohutuse eesmärgil juurlus läbiviimisega. Ning meie tegevus on kas ta on paraleelne või on ta oma soodu, sellega, mis praegu meedias suures segra tekitab. Me kavatseme uurida väga kitsalt uute faktide vastamust sellele, mis oli enne teada ja kaaluda, kas uued faktid muudaksid ja ikki aruande järeldusi või mitte. See on meie hindamise kitsem fookus.
Ma ei tea, kas avalikkusele on kõik need uued faktid teada või mitte, aga milliseid uusi fakte te silmas peate?
Räägime praegu väga kitsalt sellest, mis on meedias näidatud laevaparda vigastusi ja me praegu ei räägi rohkemast. Loomulikult me kogume nii palju kokku, kui seda saada on.
Olete teie isiklikult juba neid dokumentaalkaadreid näinud ja kui olete näinud, siis millises ulatuses?
Väga põguselt.
Ehk siis mitte nii nimetatud musta materjali, kus on informatsiooni natukene rohkem kui avaldatud kaadrites?
Ei, me esimese käigus ilmselt vaatame suuremalt osalt läbi seda, aga praeguses etappis ei ole me veel jõudnud sinna maale.
Kas need kavandatavad robot, sonar ja võimalikud tuukriuuringud on ka teie uurimise või hinnangu andmise seisukohalt olulised?
Ei, meie esialgne hinnang pigem ongi just nimelt eelhinnang sellele, kas on põhjust ohutusjuurdluse seisukohast minna sügavamale ja avada nüüd täiemahuline ohutusjuurdlus. Me teeme faktide esialgse hinnangu, et vaadata, kas see pikk ja reglementeeritud ja mahukas protsess nagu ohutusjuurdlus tuleks uuesti käivitada või mitte. Ja praeguses etapis meie selle eelhinnangu käigus ei plaani sukeldumisi robotkaameraid ega muud sarnast.
Kas ohutusjuurdluse keskus saab selle hindamisega oma jõududega hakkama või on teil plaanis ikkagi ka partnereid kaasata, kas siis Eestist või väljaspoolt Eestit?
Me teeme seda kolme asutusega, ehk siis Soome, Rootsi ja Eesti ohutusjuurdluse vastutavad asutused. Sest nii nagu see esialgne õnnetusuurimine viidi läbi kolme riigi vahel, samamoodi materjal kolmes riigis laiali, eksperdid, endised eksperdid on kolmes riigis, nii et me teeme seda kolme riigi jõupingutusena.
Nii et neid materjale on plaanis uurida ka teistes riikides. Kuivõrd praegune koronakriis võib takistada teil seda hinnangu andmist, sest koha peale, et materjalidega tutvuda ei saa minna, aga elektroonilised võimalused on ju olemas?
Jah, me oleme seda arutanud ja paratamatult on vaja siiski teatud materjale käia vaatamas, on vaja kokku saada näost näkku. Palju asju saab teha ära elektroonselt, aga käega katsuda elektroonselt on suhteliselt keeruline. Nii et vastuseks küsimusele, jah, see mõnevõrra takistab.
Milliseid materjale tahate te käega katsuda?
Ma praegu ei läheks väga detailidesse.
No kas nende hulka kuulub ka Estonia visiiri ülevaatus?
See oleks kindlasti huvitav üle vaadata.
Kas see hinnang võiks lõppeda või hinnangu andmise protsessid võiks lõppeda sellel aastal?
Väga tahan. Väga soovin, et see ei läheks.
Estonia teema selleks korraks jätame ja jätkame koronakriisist tingitud muredega meremeestele. Meretunnis on neist varemgi juttu olnud. Nüüd on Muuga sadamas kinni peetud Filippiinide lippu all sõitev 179 meetri pikkune kaubalaev, mille meremehed pole ligi poolteist aastat puhkust saanud. Sellest juhtumist palusin rääkida Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu aseesimehel Jaanus Kuival, kes on ka Rahvusvahelise Transpordiföderatsiooni inspektor.
Kuidas see juhtum teie jaoks teatavaks sai?
Noh, nii nagu enamik juhtumeid meremehed kas saadavad sõnumeid või e-posti teel abipalve, et nad on hädas ja siis vastavalt sellele, kus sadamasse nad jõuavad, siis inspektorid teavitatakse ja siis me käime neil laeval ja vaatame, mis olukorraga tegemist on. Antud laev, mis Muugal nüüd veedede ameti laevade järelvalve inspektorite poolt kinni peeti, on Filippiinide lippu all sõitev kaubalaev Nord Santiago ja tööl ja laeval on ka filippiinlastest meremehed, kes siis on juba eelmise aasta maikuust 12. maist kuus meest laeval. Seega 17 kuud saab järgmisel nädalal neil täis laeval oleku aega ja poolmeeskonnast tuli laevale 1. juulil 2019, et nendele saab ka nüüd, kui on saanud juba 15 kuud täis, et see on igatepidi üle igasuguse normi ja ei vasta enam ühelegi konventsiooni nõuetele.
Mida reederid on asja selgituseks öelnud?
Nii palju kui kapteniga vesteldes olen teada saanud, siis kapten on õigeaegselt teavitanud reedereid. Nende töölepingud on nagu ikka tavapäraselt 10 kuud, aga kuna nad tulid maikuus tööle, siis märtsis, kui nende töölepingud lõppesid, oli korona puhangu tuttu kõige kriitilisem aeg, kus kõikide riikide piirid olid suletud ja seega pikendati nende töölepinguid. Aga suvel, kui nad sõitsid Aasias ja Aafrika sadamates, et siis olid ka nende riikide piirid kinni meremehi maale lubatud ja seega, kui nüüd nad Euroopasse tulid, et siis nüüd on neil võimalus koju saada, et kapten on õigeaegselt teavatanud laevaomanik, aga esiteks laevaomanikul oli kindlasti raske leida võimalusi neid laevalt koju saata. Aga kuna nad on nüüd Euroopas, siis viimane sadam, kus nad olid Norras, oli ka info, et ei saa vahetust teha, siis nüüd Muugal, kui nad Muugale tulid, on see võimalus olemas. Kui laevaomanik oma kirjavahetuses kaptenile ja ka meile andis teada, et nad soovivad seda ja järgmises mugavas sadamas, aga see kahjuks ei rahulda, ei meremehi, ei meid. Veeteede ameti laevade järel valve osakonna inspektorid on laeva nüüd kinni pidanud ja laeva omanik, et laeva nüüd vabaks saada, peab esitama konkreetse plaani, näitama ära, et mis sadamas, kus kohas meremehed siis koju saadetakse, see võib olla siin muuga sadamas. Aga kui saavad lennupiletid ka mõnesse muusse sadamasse, mis siin Euroopas meil on, mis neile tee peale jääb, nii nagu see juhtum meil juulis oli, et osteti piletid Prantsusmaale, Pariisi ja siis anti ühekordne ülesõidu lugalaevale sinna sadamasse. Et kõik variandid on praegu olemas, aga muidugi kõige parem, kui need siit muugast koju saadetakse.
Kas on teile ka teada, et mis pärast Muugat oleks pidanud olema järgmine sihtsadam?
Jaa, järgmine sadam oleks pidanud olema Alžeerias.
Alžeerias, kuidas sealt praegusel hetkel lennuvõimalused on? On see teile teada teema?
Ei, kahjuks ei ole, aga arvan, et ega see olukord seal kindlasti parem ei ole kui meil siin.
Nii et teine võimalik variant Muuga kõrval oleks see, et peatus tehtaks mõnes Euroopa sadamas, kus lennuühendused võib-olla on paremad kui meil siin Tallinnas praegu hetkel.
Jah, ka see võimalus on olemas, et see on täiesti aksepteeritav siis, kui lipuriik või lipuriigi mereadministratsioon selle heaks kiidab, aga selleks peab laeva omanik esitama lipuriigi administratsioonile lennupiletid koos meremeeste nimedega, kes laevalt koju saadetakse ja nendega, kes siis laeva tulevad. Ja kui lipuriik selle heaks kiidab, siis ta annab selle ühekordse ülesõidu õiguse sinna sadamasse, kus see vahetus siis saaks toimuda.
Mida selle laeva omaniku kohta on teada, milline tema majanduslik seis on? Kas ei või äkki seda juhtuda, et ta lihtsalt jätab selle laeva koos meremeestega nii-öelda ripakile?
Jällegi vestluses kapteniga olen aru saanud, et see on üsna suur ettevõtte, kellel on 40 või enam laeva, enamuses siis kas palkerid ja ka tankereid. Ja et ma arvan, et see majanduslik olukord ei ole siin küll määrav selle juhtumi puhul.
Kui kaua taoliste juhtumite lahendamine või lahenduse saabumine tavaliselt aega võtab?
Noh, eks sõltub sellest, kui kiiresti laevaomanik neid asju ajab ja mis on antud riigi siis praegusel hetkel Filipiinide regulatsioonid, kui kiiresti nad saavad kordaetud laevale saabuvad meremeeste viisad, Schengeni viisad ja lennupiletid, et teadaolevalt siit laevalt maha kirjutada ja meremehed lennujaama viia ei ole mingi probleem.
Nii et jääb üle oodata ainult reeteri reaktsiooni ja siis saab juba edasi tegutseda ja loodetavasti ikkagi meremehed saavad õige pea koju, et nende 17 kuu pikkune teenistus merel ka puhkusega saaks korvatud.
Loodame ja kuna laev on ikkagi praegu sadamas ja laadib kaupa, et siis kindlasti ka on kaubaomanikud need, kes surrastavad laevaomaniku, et võimalikult kiiresti ikkagi laev koos kaubaga siit muugalt edasi liiguks. Et jah, ma arvan küll, et laevaomanik peaks nüüd küll kiiresti reageerima ja tegelema selle probleemiga, et meremehed koju saaksid ja vahetuse saaksid. Meie kui inspektorid teeme ka sellised nii-öelda rutiinseid kontrolle, kus aasta jooksul pole keegi ITF-i inspektoritest laeval käinud, siis vaatame nagu tavapäraselt meremeeste töölepinguid, palku, tööaega ja nii edasi, et kas need on vastavalt kollektiivlepingule kõik korras. Ja kui on kõik korras, siis on hästi. Et muidugi praegusel ajal on enamikel laevadel see, et meremehed õigeaegselt ei saa koju või on nende lepinguid pikendatud, aga selliseid kurioosseid juhtumeid nagu see kinni peetud laev, et hetkel ei ole, et on enam-vähem kõik korras.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretunni lõpetuseks räägime niinimetatud purjetamise superliigast, mis eelmisel aastal välja kuulutati. Paraku on koronaviirus ka rahvusvaheliste purjetamisvõistluste osas korrektuure teinud, tõdes Eesti võistkonna kapten Tõnu Tõniste.
Noh, eks nii nagu igal alal või nagu igas eluvalkonnas, et tegi see jah, korona totaalse segaduse ja kui nüüd olümpiapurjetamisest rääkida, siis tegelikult nüüd alles sügise siin järjest septembris toimuvad nüüd siin Euroopa meistrivõistlused, küll Finn-klassil oli ära, 49er-klassil oli ära, laser-klassil hakkab nüüd, et eks nad sellised järgemööda nüüd siin sügise üritatakse teha, aga ikkagi on nii, et osad riigid ei saa tulla, reisimine on keeruline. Selles mõttes nad nüüd päris nagu võibolla täismõõdulised võistlused ei ole, aga mis nüüd puudutab siin meie selle Star Sailors liiga asju, siis jah, see aasta meil oli plaanis 4 korda minna treenima sinna Šveitsi Grand Zooni nende purepaatidega, mis siis seal võistlusteks antakse. Aga jah, mai, juuni jäi meil ära ja tegelikult 4 korda, üks kord õnnetus, septembris saime ikkagi nagu Eesti tiimiga korra ära käia ja korraliku treeninglaagi teha.
Kas see tähendas ka mingit isolatsiooniperioodi teie jaoks või kuidas see möödus?
Šveits ise septembris siis oli kuskil 50-60 nakatunu näiduga siin, seda siin 100 000 kohta 14 päeva jooksul, et sinna nendele ei olnud nagu meile mingit piirangud, aga jah, kui me nüüd tagasi tulime septembri siin 22, siis meil kehtis see, et lennujaamas tegime testid ja siis ootasime ära, järgmine päev saime teada, õnneks kõik 10, kes me olime negatiivsed, et siis piiratult nii-öelda ennast jälgides sai natuke siin ühiskonnas juba liikuda ja siis nädala pärast uued testid veel ja siis kõik on neile vabad oma toimetamisi tegema. Nii et kerged piirangud olid, aga noh, sügis ka, et midagi nagu väga hullu ja kellegi elu seisma ei jäänud sellest.
Kuidas teised meeskonnad on saanud testida neid paate?
Tänase seisuga on tegelikult 56 riiki nüüd on paigas, kes võistlevad ja olema ausad, ega väga ei ole, sest see baas ise tehti ka Šveits juuli keskel alles avasid ennast. Ja jälle kauged riigid, noh, ütleme, neil on juba väga keeruline ikkagi tulla Euroopasse täna, sest need Ameerika mandrid ja Aasia mandrid ja Afrika mandrid ja seal erinevates piirkondades on päris koledad näitajad, nii et minu tänase seisuga on kuskil kas 6 või 8 riiki saanud üldse, noh, koos meiega enam-vähem nagu see, kui proovimas käia. Aga võibolla üks oluline märge on see, et nüüd tegelikult ka see korona nii nagu mujal, nii ka siin, tegi selles võistluskalendris muudatusi ja kui algselt oli, et 2021 ehk siis järgmise aasta septembris pidi olema toimuma see finaal võistlus, siis nüüd tegelikult see lükkus edasi, et 2022 mai-juuni on see siis võistluste toimumise aeg, 6 nädalat ja tegelikult selle võrra nüüd järgmine aasta siis tuleb, ma arvan, seal päris karm selline treeninglaagri variant, et seal kõik hakkavad järgemööda proovimas käima ja ka meie tahaks kindlasti käia 2-3 korda järgmine aasta proovimas seal veel paate.
Kui meeskond pidi osaliselt koostatama ka edetabeli punktide põhjal, siis kui võistlus ei ole nüüd toimunud, ilmselt ei ole saanud ka neid meeskonnaliikmeid paika panna.
Noh, ütleme ka see edetabel on ikkagi edetabel ja osad võistlud toimuvad ja eks ta nüüd natuke olegi, et võibolla need paadiklassid, kus ikkagi maailmas tehakse julgemalt ja korraldatakse võistlusi, et nende paatidel sõitvad sportlased on nagu eelistatud, et jah, et siin on, ütleme, kui olümpial on 10 paadiklassi, siis tegelikult maailmas on kuskil, ma ei teagi, algus oled 5-6 tuhat, nüüd tuli juba, et vaatad 8 tuhat erinevat paadiklassi, ja tegelikult on tehtud see unikaalne kõiki purjetamispaate ühendav siis maailma ranking ehk edetabel ja sealt siis jah, teatud aja tagant igasse meeskonda siis nopitakse hetkel parim selle riigi purjetaja saab jälle paati, nii et tänase seisuga selle reitingu järgi on Mati Sepp, kes on meil kõva matši purjetaja, aga kavamere purjetaja, et maailma reitingus on ta tegelikult nagu matšreisi, maailma reitingus üle purjetamise maailma on ta viiendal kohal, aga jah, eestlastest on ta hetkel nagu esimene selline maailma purjetamisreitingu seal listis, nii et tema on meil nagu reitingi järgi sees ja järgmine valitakse nüüd järgmise aasta 10. aprill tuleb järgmine liige maailma purjetamisreitingu jälle parim eestlane, kes see hetkel on. Saab siis järgmisena nii-öelda ametlikult meil tiimi liikmeks, et ta on siuke põnevalt ülest ehitatud, et osad liikmed saab nimetada kapten ja osad liikmed tulevad siis selle nii-öelda parimad purjetajad reitingu järgi maailmas igas riigis siis, kes parasjagu seal ees on, see saab sinna tiimi ja neid tuleb veel siis septembris 10. järgmine aasta tulevad järgmised nimed ja siis ka veel jaanuaris 10.2022 tulevad päris viimased nimed siis tiimi.
Tänavu augustis pidid ka juba nimed lisanduma?
Jah, pidid, aga praegu nüüd ongi seis nii, et ka see lõi natuke selle osa sassi, et tegelikult see kord jääb nüüd ära, kuna võis ei olnud ja siis nüüd ikkagi järgmised tulevad siis 10. aprill 21 aasta, siis järgmine aasta, et üks tuleb reitingu järgi ja üks tuleb siis kapteni nimetatud ja siis septembris, kui olümpia on läbi, loodetavasti olümpia toimub, et siis tuleb järgmised sportlased nii-öelda reitingu järgi, et natuke ka need numbrid on nüüd ja kuupäevad nihkunud.
Millised on treening võimalused seal Šveitsi keskuses?
Seal on paadid valmis, et seekord oli nagu kaks paati, ehk et me nagu 14 päeva tegime hommikust õhtuni seal trenni, viimane päev oli 9 tundi järjest. Nende poolt oli ka kaks sellist profi purjetad Itaaliast, kes üksed analoogseid paate on seal maailma esiotsas purjetab ja kes seda paati hästi tunneb. Ja teine oli Ameerika kapa taustaga, ehk et see kõige prestiisem purjetamise üritus maailmas. Et selle taustaga Itaalia purjetaga, et nemad siis meid seal näitasid nende paadi nõkse, kuidas seal käituda ja kuidas see paat kõige paremini reageerib ja kuidas manööverdada ja siis tegelikult tuli sinna ka, nad üritavad nii, et oleks ka mõni teise riigisportlased ka kohal, et oleks kellegiga koos nagu trenni teha, et ka Bulgaaria tiim oli ja ka Iraani paatkonna kapten oli kohal, nii et nemad olid siis nagu selline teine paat, kellega me koos trenni tegime ja distants on väljas ja sõitsime seal erinevaid võistusi, proovisime starte ja natuke arutasime ka manöövreid, nii et selline tihe purjetamis treening oli ja eks ka need kohalike olusid katsume kogu aeg jälgida, sest esimesed kvalifikatsioonivõistlused toimuvad seal samas Grand Zone'is Šveitsis, selle sama järve peal, nii et ka nende oludega, mida rohkem me kursis oleme, seda paremad šansid meil on.
Kuidas see paadi tundma õppimine sinu hinnangul on läinud senimaani?
Kui me eelmine aasta käisime juulis, siis see aasta nüüd jah, natuke oli paat tuttavam juba ja natuke nüüd olime konkreetselt, iga üks tegeleski oma asjaga, me enam nagu väga ei vahetanud seal paadis, et iga üks proovis seal erinevaid kohti, et selle koha pealt saime nagu juba oluliselt nagu võibolla paremini hakkama ja ma usun, et küll me saame, meil on ikkagi Eestis ka suure jahi kogemustega palju ja ka need olümpiapurjetajad ja võibolla need, kes siin maailma edetabeli järgi meil tulevad sellised, kes võibolla päris suuri jahti pole sõitet, on ka tublid füüsiliselt tugevad ja küll saavad ruttu need positsioonid, mis siis paadis neil tulevad täita, et saavad nendega hakkama. Ma olen üsna optimistlik.
Tuli teil seekordsel treeningul midagi ootamatut ka ette?
Natuke tuli, eks me seda varustust seal lõhkusime, neid spinnakere, neli spinnakeri lõhkusime ära, aga jah, et ütleme, et tegelikult meil üks meeskonna liige sai viga seal, et seal ka, kuna ikkagi kogu aeg midagi juhtub ja kogu aeg on vaja tormata appi, siis üks meeskonna liige jälle meil spinn läks natuke manöövrejal seal keerdu ja tormas pimesi appi, aga seal on paadis ka siuksed augud, kus siis need spinn näiteks sealt paadist põhjast tuleb üles välja ja kukkus sinna auku ja kukkus oma roided puruks, nii et tegelikult veetiski nädal aega haiglas ja pidi mööda maad tagasi tulema, et ei lubatud lennukiga tulla ja tegelikult sama asi juhtus ka seal kaks kuud tagasi või kuskil, kui Horvaatia tiim käis tegemas, siis nende täitsa olümpiamedalitega mees samamoodi kukkus endal roided seal paadis katki, nii et meil ka arutsime, et tegelikult kui seal tuleb 56 riiki kohale ja ütleme, me oleme ikkagi nagu veel suurte kogemustega nüüd täna, kes meil koos olid Bulgaaria tiim, sealt oli ikkagi näha, et nende purjetamiskogemust oli ka oluliselt vähem kui meie ja seal tekis, et nende jaoks oli see paad päris ohtlik, et seal võib ikka igal sammul päris korralikult viga ka saada kuugi vahele jääda, et neid riike tuleb seal teisigi, et jah, et nad peavad nagu sellega arvestama, et suht turvaliseks teha, et seal kogu aeg ei ole nii, et keegi kuskil saab midagi viga ja haigla on neid puretaid täis, nii et selle, et seal jah, täna see haigla teema ka, et ega seal tuliks 8 tundi üldse istuda ja järjekorras, et keegi sugu üldse tegelema hakkab, et see ka nagu väga ei töödanud, et seal korraldajatel on veel nagu neid momente kõiki veel küllaga nagu läbi mõelda. Et kui võibolla rääkida veel, et siin on see tuleb nagu jalgpallis selline kvalifikatsiooni turniirid, et hakkad nagu tulema, et nõrgemad riigid hakkavad alguspihta ja sealt neli paati sõidab oma vahel koos ja siis kaks saab edasi ja siis lisanduvad tugevamad riigid järjest siin juurde, siis meie oleme, Eesti on seal kuskil, ütleme, kui 56 riiki on, siis me oleme sealt kuskil 30-40 vahel, ütleme, selline reiting on Eestil, nii et me päris algusest ei hakka, aga me veel ikka kõige tugevam riik ka ei ole, nii et me saame seal suht alguse poole ikkagi selle võistlusega liituda ja hakkame ennast võitlema siis järjest kõrgemale positsioonile.
Aga need alagrupid selguvad alles hiljem?
Jah, aga ikkagi tegelikult on juba mingi reiting enam-vähem olemas, see küll vahetult ennem vaadatakse, aga seal reitingute tegemisel vaadatakse ka riikide nagu ajalugu ja päris pikka perioodi ja oleme ausadega siin nüüd nagu jah, okei, olümpiamängud veel tulevad vahele, aga on ikka suured riigid, kes nopivad neid medaleid ja siis järjest vähem jääb nagu väiksematele riikidele, et ega seal ma arvan tagapool väga nagu suuri muutus ei tule, et võibolla seal mõned kohad ettepoole tahab poole, aga suurusjärk ikkagi on enam-vähem teada, et seal ikka suured puretamismaad on esikaheksas, kes liituvad seal alles, kui 16 paremat on olemas ja siis 8 tugevamat liituvad siis alles selle nagu finaalblokiga ja nõrgemad hakkavad nagu kaugemalt siis tulema, et aga noh, praegu on siuke nagu orienteerum, mingisugune pilt on nagu ees, et kus me asume, et seal kuidugi siia sinna midagi natuke muutub, aga suures pildis ma arvan, ka siin väga imete juhtu.
See võistlus on mõeldud välja niimoodi, et kõigil oleks võrdsed tingimused, paadid on ühesugused, aga kas paadid siiski on meeskonnale kinnistatud, on seal mingisuguseid võimalusi endal ka timmimiseks?
Eks nüüd natuke veel, ma arvan, see lõpliku versiooni muudetakse aga, ja võibolla timmitakse, aga tegelikult tänase seisuga on nii, et paadid pannakse üles valmis, ütleme, nad on võrdsed paadid, noh, nii palju kui annab, eks lõpuks on ikka, et ma arvan, et mingi paat on natuke parem, aga noh, seda seal otseselt keegi nagu ei tea, et lihtsalt suurt asja ehitad, siis ikka mõni tuleb natuke parem kui teine, aga nad peaks olema sisuliselt võrdsed ja tehakse võimalikult vähe, et seal midagi muuta saab keegi, et sa saad selle paadi kätte, omiku tund aega saad sõita ja siis teine tund on ütleme nii-öelda võistlus ja siis tuleb järgmine tiimid, neli tiimi võtavad need paadid ja tund aega saavad siis nagu natuke sätida enda järgi ära ja võibolla vaadata üle seal, et tegelikult mul natuke on ka, et kui seal nüüd ikkagi suured paadid ja midagi nagu natuke laguneb kuskilt, et kuidas nad seda seal, et sealt võib ja neil on siis mõned varupaadid ka igaks üks valmis, kui midagi kuskil sõitakse puruks või läheb seal keerdu või väga sassi või lõhutakse ära, et siis on jah, võimalus nagu kohe teine paat võtta, et see on nagu tänane selline seis, et seal päevas siis võibolla paar võistlussõitu tehakse, aga noh, eks päris lõplikult näeb, et kuidas see päris lõpus nagu välja tuleb, aga jah, üritatakse ikkagi võimalikult võrdsed asjad, et ei võistleks mitte varustus ja kes on rikkam riik ja suudab siin rohkem siin 100 miljonit sisse panna ehitada endale mingid imed relvad, vaid ikkagi see, et on paadid sealt poolt sellised korralikud 47 jalased paadid, mis on RC44 nüüd nagu edasi arendatud natuke pikemaks ja võibolla lihtsamaks tehtud, et oleks kõigil nagu lihtsam puretada sellega ja et ikkagi välja selgitada parim puretamisriik, et see on nagu see eesmärk ja seal paadi peal oleksid siis nii-öelda ikkagi riigi parimate ja tituleeritumad puretajad, et oleks nagu hästi selge ja lihtne arusaadav formaat.
Olen kuulnud ka seda, et korraldajatel on hoopiski ebatavaline nägemus sellest, kuidas puretamist populariseerida.
Et jah, et mõte on nagu teha nii, et hästi arusaadav formaat rahvale, et seal oleks parimad nii-öelda igast riigist siis parimad purjetajad nagu ühes paadis, et on hästi hea kaasa elada, kaasa elatakse siis ikkagi nagu oma riigile, oma riigi lipule ja et oleks hästi selge arusaadav seal siis kõigi nende, kes paadi peal on, nende nagu positsioonid, nimed, kõik on pannakse nagu jalgpalliski või noh nagu pallimängudeski ikkagi riigile siis omastesse toonidesse ja võib-olla ka mingid logod sinna, mis oma riigid nagu tunnusmärgid on, nii et jah, mõte on see, et oleks nagu hästi atraktiivne aru saada, kes purjetab, kus, et saavad inimesed riigile kaasa elada ja läbi selle ikkagi oleks ka seal 27. Või praegu neil läheb 27. keeles tulevad need või isegi rohkemas seal ülekanded, asjad jooksvalt kogu aeg, ma olen nüüd juba rohkem, algus 27, nüüd on need riike rohkem, et oleks hästi jälgitav ja kommentaatoritega ja siuke põnev lihtne võistlus, et lõpuks see finaalsõit on ka üks tund kestab ja 4 paati on finaalis ja kes võidab, see võidab, nii et ei ole ka liiga pikk ja siuke hästi jälgitav, et ja ka ongi, et kõigil peavad olema riigid siis ka oma riigis iseselt, et kuna seal on maailma parimad puretajad, või ütleme ka riikide parimad puretajad, et siis ka kodus ikkagi mõte on seda tiimi ja neid puretajaid siin promode ja üks mõte on ikkagi, et just puretajad, meil on nii palju häid puretajaid maailmas, aga tegelikult neid ei võibolla vähe tuntakse, et just seda puretamist läbi selle ürituse nüüd kõvasti populariseerida ja tekitada nagu rahvaseaskid tuntust ja ka fänne juurde.
Tänases meretunnis rääkisid purjetaja Tõnu Tõniste, Rahvusvahelise Transportiföderatsiooni inspektor ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu aseesimees Jaanus Kuiv, peaminister Jüri Ratas, ohutusjuurdluse keskuse juht Jens Haug ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.